În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori în Hristos. În seara aceasta s-a săvârșit vecernia în cinstea Sfântului Cuvios Sava cel Sfințit, un sfânt care mie îmi este foarte drag. M-am și închinat, am avut binecuvântarea de a mă închina la moaștele lui chiar în mănăstirea pe care el a întemeiat-o în pustia Iudeii, și de asemenea mi este drag pentru că este cel care a organizat tipicul. De aceea în seara aceasta voi vorbi câte ceva despre Sfântul Cuvios Sava cel Sfinț și despre importanța tipicului în viața bisericească. Pentru că uneori tipicul este disprețuit. Există o expresie pe care o folosesc unii care nu iubesc tipicul și spun tipic, tipic și la inimă nimic. Adică vor să spună că tipicul reprezintă ceva, un formalism bisericesc, ceea ce nu este adevărat. Deci voi începe prezentându-vă pe scurt viața Sfântului Cuvios Sava cel Sfințit. S-a născut în anul 439 în provincia Capadocia din Asia Mică, care în zilele noastre se află în Turcia. A intrat în mănăstire la numai vârsta de 8 ani. Iar după 17 ani și-a părăsit provincia natală, plecând în Țara Sfântă. Și acolo a cunoscut doi mari părinți duhovnicești, pe lângă care a ucenicit și a făcut ascultare. Este vorba de Sfântul Eftimie cel Mare și Sfântul Cuvios Teoctist. Acolo, în Țara Sfântă, viața lui călugărească s-a intensificat și mai mult, pentru că s-a angajat la mari nevoințe duhovnicești, la posturi foarte aspre, metanii și rugăciune cât mai mult. Într-o perioadă de timp a locuit și în peșteră sau într-o chilie izolată. Și ca urmare a acestor nevoințe a dobândit de la Dumnezeu mare înțelepciune duhovnicească și har. Apoi, mai târziu, a întemeiat una dintre cele mai vechi și mai importante mănăstiri ortodoxe, care este activă până în zilele noastre. Este vorba de mănăstirea Sfântul Sava, sau cum îi spun localnicii, mănăstirea Marsava, care se află în deșertul Iudeii. De asemenea, Sfântul Sava a apărat credința ortodoxă în fața ereziilor și mai ales în fața monofizitismului, care era la modă în acel timp. S-a învrednicit și de darul preoției, fiind hirotonit, ieromonah, de aceea este numit Sava cel Sfințit, adică Sava cel care a fost hirotonit în treapta preoției. El este cinstit ca unul dintre mari organizatori ai monahismului din răsărit. Și de asemenea pentru faptul că, cum spuneam la început, a pus bazele tipicului, care înseamnă modul în care noi săvârșim până astăzi slujbele bisericești. A trecut la cele veșnice în anul 532, pe când avea 94 de ani. Deci a trăit foarte mulți ani, a murit deci la o vârstă venerabilă. Te spuneam că, în special în teologie, este cunoscut Sfântul Sava ca și întemeietor al tipicului bisericesc. Ca să dăm așa o definiție tipicului, am spune că tipicul este ansamblul de rânduieli care stabilesc cum se desfășoară slujbele. Însă, în același timp, tipicul reprezintă expresia vie a tradiției bisericii. Pentru că, vedeți, noi nu inventăm slujbe. Noi continuăm să ne rugăm așa cum s-au rugat și înaintașii noștri. Și prin asta, prin acest tipic, sau și prin tipic, noi ne conectăm și suntem conectați la această tradiție vie a bisericii care a străbătut atâtea secole. Sigur că tipicul exista și înainte de Sfântul Sava, dar el este cel care, într-un fel, l-a pus în scris și a rămas ca o normă pentru toți creștinii, bineînțeles, în primul rând, pentru monahi, dar, în același timp, și pentru bisericile de mir, pentru că întotdeauna credincioși și mireni și preoții de mir au încercat și ei să urmeze pe cât au putut tipicul slujbelor monahale sau mănăstirești. Să vedem, deci, care este importanța tipicului. Oare este chiar așa cum spuneam la început, este doar vorba de un simplu formalism? În primul rând, spuneam că tipicul este păstrător al continuității apostolice în biserică. Și a zice că cine vrea să aibă comuniune cu Dumnezeu nu poate face abstracție de cei care s-au învrednicit înaintea lui de această comuniune. Adică înaintea noastră, gândiți-vă, au fost atâtea și atâtea generații de creștini și de oameni mult mai sfinți decât noi, care într-adevăr au fost în comuniune cu Dumnezeu. Ori dacă ei, trebuie să ne gândim așa, dacă ei au ajuns la această comuniune, la această legătură vie cu Dumnezeu, trebuie să ne gândim ce au făcut, care au fost modalitățile sau căile prin care ei au ajuns la această comuniune. Și să încercăm și noi să-i urmăm. Nu cred că pot fi inventate alte moduri de a ajunge la Dumnezeu decât așa cum vedem în exemplul sfinților noștri înaintași. Apoi, tipicul este garanția unității liturgice. Imaginați-vă dacă n-ar fi tipicul și fiecare biserică, fiecare parohie sau fiecare mănăstire și-ar face slujbele așa cum ar crede că de cuvință, cum i-ar tăia capul, să zicem. Ar fi o adevărată Babilonie. Cât de important este tipicul, putem observa, de exemplu, când mergem în pelerinaj în alte țări ortodoxe sau în țări unde găsim și biserici ortodoxe. Și îmi spuneau oameni care nu cunosc nicio limbă străină decât limba maternă, limba română. Zice, părinte, deși nu cunosc nici limba greacă, nici limba slavonă, dar participând la slujbe, să văd în astfel de limbi, zice, am înțeles, sau cel puțin am știut cam pe unde ne aflăm, în care parte a slujbei ne aflăm. Chiar dacă n-am înțeles nimic. De ce? Pentru că se slujea în toate aceste biserici, la fel cum slujim și noi în bisericile noastre ortodoxe din România. Vedeți ce important este tipicul bisericesc pentru menținerea unității panortodoxe în toată ortodoxia. Apoi, trebuie să știm și faptul că tipicul nu reglementează doar slujbele, ci de fapt oferă și un ritm în viața duhovnicească, pentru că tipicul se ocupă și de, într-un fel, de organizarea vieții bisericești a calendarului, adică tot tipicul este cel care stabilește zilele de post, zilele de sărbătoare, când el ne spune, de fapt, când e zi de bucurie, de prăznuire, când este perioada de pocăință, de penitență, așa încât, deci, tipicul ne reglementează și viața noastră bisericească în general. Apoi, tipicul este ordonatorul slujirii și muzicii bisericești. Fără tipic, cum spuneam înainte, slujbele ar deveni haotice, iar mesajul lor duhovnicesc s-ar pierde. Poate că nu suntem noi destul de atenți întotdeauna la slujbe ca să prindem acest mesaj. Dar dacă am ascultat cu mare atenție sau poate dacă am citit chiar și noi sau am urmărit și noi din cărți conținutul rugăciunilor sau cântărilor, ne-am dat seama ce mesaje duhovnicești ni se transmit prin toate aceste slujbe. Apoi, spuneam și faptul că tipicul este rodul experienței sfinților. Fiecare rânduială pe care o avem noi astăzi provine dintr-o experiență de rugăciune încercată și verificată de alți oameni mai sfinți decât noi dinaintea noastră și care s-a transmis de-a lungul veacurilor și a ajuns până la noi. Așa că noi de asta ținem la tipic, pentru că știm că este, cum am spus, rodul acestor oameni sfinți, adică rodul experienței lor pe care ni l-au transmis și nouă. Apoi, tipicul putem spune că este o protecție împotriva subiectivismului. Trăirea liturgică sau trăirea slujbelor bisericești nu este o experiență individuală, ci una comunitară. El ne ferește de improvizații necontrolate. Gândiți-vă că dacă fiecare ar compune pe loc, ad hoc, rugăciuni sau cântări, nu știu dacă întotdeauna am fi în stare ca aceste rugăciuni să fie conforme întru totul cu credința noastră ortodoxă. Sunt și alte confesiuni care fac acest lucru și ne putem da seama cât subiectivism se transmite prin ele. De aceea, tipicul face ca slujbele noastre să rămână expresia curată a ortodoxiei. Există și la noi uneori niște pericole. De exemplu, în unele biserici, atunci când preotul sau dacă sunt mai mulți preoții care slujesc, se împărtășesc în altar, unii își permit să cânte niște cântări care nu au girul sau binecuvântarea bisericii. Și, de fapt, acel nu transmit neapărat o învățătură ortodoxă, ci mai degrabă o trăire sentimentalistă și emoțională. Apoi, tipicul putem spune că este manifestarea ordinii dumnezeiești. Cum spuneam la început, tipicul nu este formalism, ci este structura prin care harul dumnezeiesc lucrează vizibil și în zilele noastre în comunitatea bisericească. Și poate că unii s-or fi gândit că nu există temei biblic pentru tipic, pentru susținerea tipicului. Și eu o să vă ofer 3 versete biblice care eu cred că susțin acest obiect al teologiei, care este tipicul. În Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 14, Sfântul Apostol Pavel scrie așa: când vă adunați împreună, se subînțelege că în biserică, cum suntem și noi acum aici, fiecare din voi are psalm, are învățătură, are descoperire, are limbă, are tălmăcire, toate spre zidire să se facă. Sigur că în vremea Sfântului Pavel încă nu existau cărți de cult. Încă atunci era perioada de formare a cultului. Încă atunci se mai și improviza. Dar vedeți, Sfântul Pavel atrage atenția ca toate acestea să se facă cu rânduială, spre zidire. Și apoi mai departe, în versetul 40, zice: toate să se facă cu cuviință și după rânduială. În greacă este cuvântul taxis, care înseamnă ordine. Adică nu fiecare își spune poezia lui, cântarea lui, rugăciunea lui, ci după rânduială. Și al treilea verset, care cred eu că este un argument în favoarea tipicului, este tot din același capitol, versetul 33. care este, de fapt, deci un argument pe care îl aduce Sfântul Pavel și spune așa, pentru că, adică de ce trebuie să ținem la rânduială, la taxis? Pentru că Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii. Deci Dumnezeu, să reținem, Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul neorânduielii, ci este Dumnezeul păcii. Atunci când este rânduială, atunci, bineînțeles, că este și pace. Vedeți când săvârșim slujbele frumos după tipic, simțim că, într-adevăr, ne putem aduna, ne putem ruga. În schimb, dacă fiecare s-ar mișca și ar face, și-ar duce propria contribuție fără rânduială, ar fi dezordine și ar fi tulburare, de fapt, între noi. Deci Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii și al păcii. Deci, putem spune că tipicul este un mod de a trăi în ritmul bisericii. Și prin asta intrăm și în armonia împărăției lui Dumnezeu. Eu sunt convins că și în împărăția lui Dumnezeu slujbele se desfășoară tot după rânduială. Și asta au spus-o chiar și oameni care nu aparțineau bisericii ortodoxe. Mi-amintesc din perioada când eram elev la seminar, aici la Cluj, odată a venit un pastor luteran din Norvegia. Și bineînțeles că a vizitat mai multe locuri din țara noastră, a văzut cum se desfășoară slujbele și nouă ne-a spus elevilor, eu cred că atunci când vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, bineînțeles că el credea că toți ajung acolo, era foarte optimist, dea Domnul să ajungem, deci era foarte optimist, zice, deci când vom ajunge acolo în Împărăția Lui Dumnezeu, voi ortodoxi veți conduce slujbele, pentru că sunteți cei mai experți în săvârșirea unor slujbe frumoase, armonioase, care într-adevăr te împlinesc sufletește. Și am auzit într-adevăr multe mărturii și de la alți neortodoxi care au apreciat frumusețea slujbelor care se fac în biserica noastră ortodoxă. De aceea îi mulțumim Domnului că ni l-a dat pe Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit și pe alții, pentru că n-a fost singurul care, pentru că totuși tipicul nu e neapărat ceva static. La slujbele bisericești s-au mai adăugat, uneori s-au mai și scos, în funcție de capacitatea oamenilor de recepție, de capacitatea spirituală. Vedeți, în zilele noastre, când noi trăim într-o societate foarte grăbită, vedeți, uneori noi mai facem și acest lucru, că mai scurtăm câte puțin ca să nu împovărăm prea mult pe oamenii care și așa sunt obosiți. Dar totuși ne străduim să păstrăm ceea ce este esențial și căutăm pe cât putem, așa cum am spus, ca slujbele noastre să ne ofere acea frumusețe care este proprie împărăției cerești. Și în încheiere vreau să vă amintesc și de ceea ce mărturiseau acei soli ai marelui cneaz Vladimir al Kievului, când era în perioada aceea în care el voia să vadă care este religia cea mai bună. Și a trimis solii pe la mai multe religii, la musulmani, la iudeii cazari din nordul Mării Caspice, la Roma și apoi la Constantinopol. Și mărturiseau solii marelui cneaz Vladimir că atunci când au mers și au participat la o slujbă în Catedrala Sfintei Sofii a Înțelepciunii Dumnezeiești, ziceau, nu mai știam dacă eram pe pământ ori în cer. Știm însă că slujbele de acolo au fost cele mai frumoase și că acolo cu adevărat Dumnezeu este cu oamenii. Așa trebuie să ne străduim și noi, să facem ca slujbele noastre să ne ajute să simțim prezența lui Dumnezeu și să simțim că în timpul slujbelor cerul se coboară pe pământ. Amin.